Eta bai, hortzileria dugu, gehienezkoenetan alako unarekin elkartzen gara, ene sindikatuko ledunarekin, eta Patxiko Irisarri, betiren Nafarroko ene sindikatuko idazkari nagusia, txarastarra mentxe izaren dugu. Egunon, Patxiko?
Egunon, bai.
Hora xe, eta prezizkike erenegu, ganden, aste azkenian, hain zuzen ero, pilaren amazazpien, baina nazioarte mailan ere, alako eguna gogorat ekartzen da nekazarien borrokaren nazioarteko eguna, hain zuzen ere, eta horren arrimoan zuek ere alako ekimen bat edo prentsa erraldi bat, eta egin zinuten, betire horri buruz solastatzeko tarten bat hartiko dugu, tarta hundien hain segur ere, baina behar bada bertze kontu zen baite aipatzeko ere izanen dugu asti, eta bueno, batez ere, asteko goratiko dugu, zuek ere azpimarratu baitzin duten, agerraldi horretan, apilaren amazazpiko data hori ere bai, ez da?
Bai, ala da, eren egun egindako agerraldi horretan, bueno, bizati bezala zeuden ez, lehen da iziko zati horretan, zukongia ipatu duzun bezala, ba, nekatzarien borrokaren nazioteko eguna da, apilaren amazazpikoa, eta, bueno, horren arira, ba, prentxarrekoa egin genuen, ez? Egun hau, bueno, mila behetzen eta laro eta amazoian, hor Brasilien alako sarraski bat izan dozen, lurrik gabeko nekatzarien artean, hauek, bueno, han Brasilien ba, reforma integral baten alde borrokatzen adikideen gara jartan, eta, bueno, egun hori hartuta, ba, gaur egun egoera ekarriz, ba, gogoratu genuen, ba, gaur danik ere, ba, momentu honetan ere, ba, nekazariak borrokan segitzen dutela, ez, eta kasu honetan, eta guri begira, ba, borrokan, ba, nekaza, ba, orain Europan, nekazal politika, egen kontra ez, orduan, bueno, bai, oinarri bezalatu enun egun hori, eta horren inguruan baritu gine.
Fermin Korraiz, sindikatuko presidentea eta zehoni erran bezala Patxiko mintzatu zineten, Daviden komunikabideen aitzinean, eta, bueno, hoi solastatzeko tokie eta agertzeko tokie Iruñeko Carrefour supermerkatoren aitzineko aldi hautatu zinuten, seguraski ez alferrik, eta, bueno, bertzeak bertze, hola, lerro buruan alazpi marratzen duzu, euneko eun landare jatorriko produktuetan haragiari aipamena, eginez etiketatze irregularra, salatzeko asmoa izan baitzin duten.
Bai, ba, lehen aipatu bezala, bueno, mezu hau lotu genuen pixkat, ba, agerian jartzeko zer nolako bi eredu etorriko zizigun emendik antzinera, ez? Jakina Nafarroan batatu esteko nekazarien adina 63 urte dela, ba, prentsa agerraldi horretan aipatzen genuen, ba, nondik 10 urtera, ba, jendeak erabaki marko zuela, ez? Nori erosi janaria, edo Bilbon aste honetan eginden Food for Future hortan dauden gizon batadun zuri oikeri, edo bestela ba, nekazariei ba, buzuak urdinakin edo buzuak imintzat ibiltzen garen hori, ez? Eta hartu genuen, zuk erran bezala, ba hor, ba janaria, eguneko egun vegetala, enpresak ekoizten dutena noski, eta gai hori hartuta, ba, ba, ipatzen genuen, ba, nola enpresak ari diren indar bat egiten, ba, hori gizartean, janari mota hori gizartean sartzeko, ez? Eta sartzeko erabiltzen duten marketinga eta teknikak dira, ba, alagian izenak egabiliz, ez? Eta hori da justuki salatu genuena, ez? Ikusten ditugu hor, ba, saltxitxa, txorizo, filete horrelako izenakin saltzen dira, gero gierranta alako irudia dutenak, baino egunetu egun proteina vegetalakin egindako ba, masak dira, ez? Koloranteak erabiliz, ba, itxura kanpotik aski polita bai, eta baino, barrutik ba, hori, egunetu egun vegetala digenak eta nolabait erabiltzen dute irudi hori eta izen horiek ba kontsumitzaileari ba nolabait engainatzeko, ez? Oroituko gara segurazki garai batean dendatan ikusten zen ba soja esnea edo horrelakoak, ez? Eta gainera horrela jartzen zuen soja esnea. Baina 2017an Europako zitegian han epai bat izan duzen nun erraten zen ba esne hitza ezin zela erabili edari vegetal hoietan, ez? Eta garden egunean ez duzu ikutsiko dendatan soja esnea edo horrelako izena erabiltzen duten kasarik, ez? Eta guk hortik tiraka, ba, ipatzen genuen, ba, hori esnearekin egin baldin batzen zergatik ez den egiten hori orain araiarekin. Eta orduan, bueno, ba, hortxe mai gainean jarri genuen arazori eta aipatzen genuen, bueno, guk jendeari ez diogu urranen zer jamar duen. Gauden egunean, ba, ire veganoak, eta hauei zuzendutako janariak dira hauek, bakotxak, aipatzen genuen, bakotxen jan dezala, nahi duena ez, baino, bai eskatzen dugu etiketak argi eta garbi erratia zer den gauza bakotxa, eta ez jokatzia ba, jendearen irudi tegiarekin.
Bueno, beraz, bertze zenbait herrialdetan horrela itxiren neurriak sorosten ari diren bezala, Espainiar Estatuan alakorik oraindik ez dela hartu edo aipatzen zu, eta bueno, hori eskatzen duzu beraz, ez? Garbiki nolapait etiketa horietan agertu daien, ez? Zer den saltzen ari dena?
Hori da, ba, justuki esnearekin egin zutena, ba, alagi sektorean ere hori aplikatzea, ez? Zukerren bezala Italian ja bai janari sintetikoarekin eta bai pentsu sintetikoarekin pentsatu, ja, pentsuakin ere adibide horrelako historiak egiten, bueno, hor Italiako gobernua ja debeku batzuk eta ja sartu ditu, eta momentu honetan Frantziak ere ja errandio Europar Batasunari ba, dekretu bat prestatzen ari dela ba hitza horiek eta janari veganoetan debekatzeko. Orduan, bai, hori zen pixkate gure eskaera, egun egun, nenuen salaketa hori, eta orain gorengo egunetan, ba, bai Nafarroako gobernuko konsumo zailera, eta bai nekazaritza zailera, ba, ditugun edamioan ditugu, bilera bat eskatua daukagu, ea noiz ematen diguten, eta ea posible den hemendikan astea nola baiteko ba, borroka bat ba, etiketen inguruko afera hau argitzeko.
Bueno, bi eredu aipatu dituzu, ekoizteko bi eredu horiek, eta bueno, zunaren bertzaldian aipatu duzu, preziski, eta batez ere mehatxu gisala erran zinuten, hola, ja, nolapait ba, gauza konkretu bate aipatuz, Donostian gauzatzen ari denaz, laborategiko haragi ekoizpenarena.
Bai, hemen, bai, hori ere pixkate beresi genuen, ez, batzen genuen, bueno, gorden egunean asmatzen, ari dira janari berriak, eta hauek dira batzuk, ba, egunetun vegetalak direnak, eta alako pasta moduko bat egiten dute, eta, bueno, koloranteakin, eta forma diferentekin ba alagi itxura hartzen dutenak, baina hori baino aisa arriskutsuagoa ikusten dugu ba zuk aipatu bezala Donostian dagoen mehatxu hori, ez? Donostian ari dira nabe bat egiten, nabe horretan laborategiko alagia ekoiztuko da. Eta, bueno, aipatzen dute, bertan atmosfera kontrolatu batean eginen dela lan guzi hori, baina, bueno, kurioso da baita ere, eraikin hori, da Zubietako erraustegi horretik 500 metrora dagola, Orduan, bueno, behar beharrezkoa izanen du atmosfera kontrolatu hori, bestela, auskalo zerrateratzen den hortik, ez. Eta laborategiko haragia hau bai ikusten dugu arriskutsua, zen hau bai dela ba zelulatik ateratako haragi bat, eta hemen bai prozesua dela erabat laborategikoa, hemen ba orain atikan aipatzen dituen bata txuriak, eta bueno, Ameriketan estatu batuetan markatu ordea estatu batzuetan ja onartu egin dute honen salmenta, gero Israelen ere bai, eta gero ekialdeko gainez nahi zoretzen ongi estatu zen ekialdeko estaturen batean ere bai, eta adibidez lehen aipatu Italia, ba Italian hau justuki debekatu eimar dute. Italian ezin izango da jarri horrelako fabrikarik, ba hau ekoizteko, ba aipatzen dutelako zurenikan ez direla egin nahiko froga ba gero ikusteko jendearen gantzen nolako eragina duen. Azkenean artifizioki indako haragi bat izanen da, eta euskalo ze gertatuko den horrekin, ez. Beraz markatu. Beraz, Donostian hor gaukagu mehatxua, enpresa, hau egiten ari den enpresa, Amerikara da, ez da kasualitatea Donostian egitea, hortikan Europako sarbidea bermatu nahi dutelakoz, bai pasaiako portuakin eta bai karreteraz, bai irungo, bai iztera horrekin, eta bueno, ikusiko dugu horrek zer emanen duen, baina bai aipatzen genuen betere bukaeran ba honen inguruan zeo zer eginen dugula. Honen dela urte bat ere antxe bertan konzentrazio bat egin genuen, orduntxe hasi ziren nabe hori eraikitzen, eta bueno, antxe jarri genuen N konfederazio bezala, bueno, N konfederazioa eta momentu hartan ere N Bizkaia ere etorri zen eta etxalde ere bai, ba hori salatzeko, ez, eta bueno, hor bai ikusten dugu guk arrisku ondi.
Ba, guze horko berriek eta aipatu zinuzten, nola baitere 17ean, ma, pilean 17ean egindako agerraldian, eta seguraski tenore hortan edo beretsuan ere 2024ko denboraldiko Nafarroko lehen Idiazabal gasnaren aurkezpena egiten nahiko ziren Iruñean berian, hortzen Apardi elkartean agustero egiten den ekitaldia ere bai, eta bueno, berrik ez ordizian egindakoan nolabait errepikatuz, baina kasuntan Nafarroat ekarriz.
Bai, ala da, hori orain dela urte batzuk hasi ziren hemen egiten, azken finean Idiazabal gasna ba Euskal Herriko ardiekin egiten da, bai Nafarroan, bai Euskadin dauden ardi esneekin, eta ba halako ekitaldi bat ere egiten dute hemen Nafarroan, ez. Bueno, guan ez ginen egon, baina bueno, bai eneko jendea bai egondu zen, tartean noski Lorenzo Sarratean ikuste joatekoa zen, Espazun Makurrik etxean, eta gainera Lorenzo Sarratea ba erronkariko jatorri izendapeneko lehendakaria delakoz, gero han ere egondo zen Fermin Igaray, zera Nafarroko aretxeko denominazioko lehendakaria, eta bueno, nolabait ekitaldi hauek balio izaten dute ba gizarteari agertzeko ba zenolako importantzia duen horrelako lan egiteko manera, zenolako importantzia duten jatorri izendapenak eta zenolako balio erantzia ematen dioten, ez. Orduan ba bai, horixe egintzen herenegun baita ere egun kompletua zintzi,
bai. Bai, foro gainera horren baitan ere gaztandegiren mailan Aizkungo keseria balio baztan gaztandegiari ere halako sariare eman zioten, eta bueno, hor eta alare egun hortan Nafarrotik atrakabe bertze ekitaldi bat kasuntan manifestazio bat iragartzeko, agerraldi bat egin zuten Nafarroko zenbait elkartek, dozena bat nekazari entitatek, elikadura, soberanotasunen aldeko eta nekazaritza eredu industriaren aurkako deiare egin zuten, nekazari borrokaren nazioarteko egunaren baitan. Eta, bueno, ez dakit dei horrekin zer dio zuen edo zer aipatzen zuen sindikatutik?
Dei horretan sindikatuan barrenian badugu talde bat Bizilur izenekoa. Bizilur talde horrek egiten duena da, hor biltzen dira pixkat salmenta zuzena egiten duten ekoizleak eta bar, haunitz ekologikoan, ez pari da denak. Eta lehen aipatu dut bi eredu bat nekazariak egiten dutena eta ez dira laboretegiko jendeak egiten aldutena, nio biztan da nekazarien ereduetan ere bat baino gehiago badirela. Eta, bueno, 27an plantatzen den manifestazio horrek ere erakutsiko du, ba, ikusi izan ditugun traktore handi hoietik aparte, badago labertze nekazaritza mota bat, aiza gehiago lurrari lotua, eta bueno, saiatzen dena, bere bizia teitzen, ba, salmenta zuzenaiken bitartez, eta nekazaritza, ba, urbilago bat egiten, ez? Eta orduan, bueno, gu urren gaztean edo aterako dugun notatxoren bat, ba, jendea gonbidatzen, ba, manifa horretara, eta bueno, gero aipatu barra baitaren, maiatzan amekan ere izanen dela beste manifa bat, urren inguruan aurrerago solastuko gara, ez dugu guk antolatzen, baina, bueno, horrege, izartean dauden beste talde desberdinak ere ekartuko dira. Eta, bueno, honetan, zuk aipatu duzun bezala, deitzaileak, ba, horre aipatu duzun talde batzuk, eta hemen sindikatu bezala, ba, hotxe honen gara,
beh. Ederki, bueno, edoen hasten ere horri buruz, beste solasen bat egiteko aukera izanen baitugu, ba, hor utziko dugu, aste untakoa, enbat kontu tarteko, betire esker mila gurekin egotik gatik batxiko.
Ba, eskerrik asko zuei.